Milí posluchači Dvojky, plány na dovolenou vrcholí i u nás. Vnuk odjel na školu v přírodě, sestra partnera vzdala svůj pobyt v Polsku u moře a my s dcerou uvažujeme, jak dlouho zůstaneme v Itálii, kde se v září zúčastníme svatby dcery mé kamarádky, vydavatelky. Na terase sklízím pořád jahody. Zdá se, že letos bude mít náš ořešák spoustu ořechů. A i dvě jabloně jsou úplně obsypané plody. Fíkovník na zahradě letos konečně odevzdá fíky. Ještě jsou malé a tvrdé, ale čerstvé, měkké, sladké fíky úplně miluju. Třešeň se červená množstvím třešní. Rostou ale tak vysoko, že k ním není možné se dostat, jen z balkónu. Ale to je zase velice nebezpečné. Omeletky začínají. A snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, dnešní omeletky jsem naplnila obřady. Tak jaké pak obřady mohou existovat? Obřady mohou být veřejné, soukromé, spontánní, sexuální, rituální, náboženské, nudné a k popukání. Obřadně můžeme jíst, obřadně můžeme pít, stát a milovat. Obřadně můžeme tančit i pochodovat, obřadně slavit i ukazovat. Obřadná jsou pozvání, vyzvání i přípitek. No a kdo tohle neví, chová se často jako dobytek. Teď si dovolím básnický příměr. Kdybych lidský život přirovnala k zámku, tak by podle mě svatba byla honosnými zdobenými tajemnými dveřmi, které by se otevřely do nejskromnější komůrky. A to je možná právě ten důvod, proč se kolem každého svatebního obřadu nadělá tolik štráchů. Moje kamarádka Dana chtěla na svatbu šaty starorůžové. Tehdy v 80. letech nebyla v obchodě starorůžová látka. Dana si proto dala látku obarvit. A týden před svatbou dostala do ruky 5 metrů sitě hnědého žoržetu, v kterém by vypadala jako stará teta. Na poslední chvíli si proto Dana nechala ušít šaty v barvě slonové kosti. A protože byla spořivá, tak zvolila střih šatů takový, aby se dali nosit i po obřadu normálně do společnosti, do divadla, na koncerty. Ženích Dany těsně před obřadem narychlo stěhoval nábytek, aby měl kam ubytovat své příbuzné z Moravy a neumyl si ruce. A Danu k sobě tiskl tak náruživě, že na jejich šatech nechal šedé šmouhy. A když je Dana smívala v restauraci, zůstalo jí na šatech divně žluté mýdlo. A když ji všichni příbuzní z Moravy přátelsky poobjímali, už její svatební šaty nebyly v barvě slonové kosti, ale připomínaly zašlou utěrku na nádobí. Pak se na šatech objevily ještě kousky chlebíčků, jahodový dort, káva a čokoládový likér. A pak dala Dana šaty do čistírny a pak jí z čistírny místo společenského modelu vrátili šatičky, veliké zhruba 40 cm. Kolem mé svatby se moc štráchu nenadělalo, protože byla tajná. Nebyly na ní rodiče, příbuzní ani peníze. A můj svatební model tvořily šaty, v kterých má maminka v roce 1949 promovala. A taky byly z žoržetu. Měla jsem k ním oranžové podkolenky a zeleno-bíle pruhované boty na slaměném klínu. A v hlavě jsem měla oranžovou mašli. A když jsem vycházela z Vyšehradu, slyšela jsem dvě holčičky. Která je nevěsta? Ptala se jedna. A ta druhá s absolutní převahou odpověděla. No přece ta černá. O obřadech si povídáme. A pokračovat budeme po písničce.
Český rozhlas Dvojka.
Obřady jsem naplnila dnešní omeletky na Dvojce. A teď se ještě vrátím ke své tajné svatbě. Můj muž si na oslavu pozval dívku, kterou kvůli mně opustil. Chodil s ní 4 roky a se mnou jenom 2 měsíce. Jeho bývalá dívka ani na svatební hostině nemohla uvěřit, co se stalo. A když se opila, tak začala plakat, kvílet a strašně na mého muže křičela. Ty jsi mě zradil, ty jsi mě zradil. A pak na mě ukázala prstem a řvala. Ale ona ti to vrátí, ona ti to vrátí. Na oslavě 20. výročí mé svatby nám máma řekla. Po snědku jsme se dohodli, že tatíček bude v rodině rozhodovat o důležitých věcech a já o méně důležitých. Na chvilku se moje matka odmlčela a pak dodala, je to neuvěřitelné, ale za ta léta se u nás v rodině nic důležitého nenaskytlo. Jeden můj velmi dobrý přítel měl skromnou svatbu. Jen pár hostů, svědci, nevěsta. Už 7 let spolu žili v jednom bytě, takže nešlo o žádnou romantiku. Nevěsta věděla, že její vyvolený je nesmírně roztržitý, přesto mu dala na starost prstínky. Když se odávající ve svém projevu blížil k větě vyměňte si prsteny, tak se na mého kamaráda nevěsta zděšeně podívala a v očích jí zasvítil otazník máš je? A můj kamarád si v tu chvíli uvědomil, že prstínky nechal doma na svém psacím stole. A protože můj přítel je cholerik, který přímo nenávidí, když ho někdo upozorní, že udělal chybu, tak se přestal ovládat a z nervozity, ze vzteku sám na sebe a z napětí vůbec, tak ten můj přítel na celou svatební síň místo prstínků tak zařval na nevěstu. Drž hubu, nebo tě zabiju. No, žijí spolu šťastně stále. Jiný můj kamarád býval takový typický městský člověk, ale pak se seznámil s dívkou z venkova a přiženil se do velkého hospodářství. Svatba byla obří, vesnická, 10 hostů, zdravice, přípitky. Kamarádovi moc záleželo na tom, aby mezi místní zapadl. A když na ní s přípitkem došla řada, chtěl hlavně vyjádřit vděk za to, jak si našel skvělou ženu. A vyjádřil to takto. Než jsem poznal Alenku, nevěděl jsem, jak vypadá živá kráva. Obřady jsme naplnili dnešní omeletky a pokračovat budeme po písničce.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o obřadech si povídáme v dnešních omeletkách. Bohatá pařížská buržoázní rodina pozvala kdysi k sobě na večeři věhlasnou George Sandovou. Sešla se přitom veškerá místní honorace, biskup, policejní prefekt, plukovník a tak dále. A všichni čekali, že uslyší mluvit slavnou autorku. Jenže toho mnoho neslyšeli. Prefekt, sedící vedle Sandové, jí podával mísu se salátem a v tom okamžiku kýchl. Neměl čas odvrátit hlavu a vyklopil celou mísu do talíře hosta. Prase, řekla paní Sandová. A to bylo její jediné slovo za celý večer. Kamarádka vzala syna do divadla. Jí se hra moc líbila, tak o přestávce páčila ze syna jeho názor, ale synek byl zhnusený. Kamarádka, která z něj chtěla vykřesat aspoň trochu kritického myšlení, ho nutila. No tak se mi pokus aspoň zdůvodnit, co je na tom podle tebe nejhorší. A syn byl stručný, že jsou sedadla otočená k jevišti. Nerada odcházím od někud, i když se mi to zdá nekonečné nebo blbé, když jsem na kulturní akci. Ale někdy člověk prostě musí odejít. Já jsem byla na nějaké ekologické přednášce bez konce. Takže jsme se s kamarádkou uprostřed zvedli a protlačovali jsme se ven z řady sedadel. A zrovna ve chvíli, kdy rozpálený řečník pateticky volal. A já žádám všechny, kdo se cítí vinni, aby opustili tento sál. Já jsem se vždycky šíleně bála pohřbů a hřbitovů. Kamarádka Šárka malířka ale tvrdila, že hřbitovy jsou krásné. Že ona malířka tomu rozumí, že všichni umělci ví, že na hřbitovech je tvořivá atmosféra. A tak kvůli tvůrčí atmosféře jsme šli v Pece na hřbitov. Šárka malířka, náš kamarád básník Robert a já, spisovatelka. A pak bylo šero a otevřela se márnice a tam byl hrobník a my se ho šíleně lekli, té jeho postavy ve tmě a prchali jsme z hřbitova jako laně. Já jsem dokonce přeskočila otevřený čerstvý hrob a spadla mi do něj jenom taštička. S 10 korunou, s kapesníkem a s občankou. No a druhý den byl pohřeb. A pak mě v Praze zastavil policajt a legitimoval mě. A já jsem občanku neměla. A kde jí máte? Já jsem si uvědomila tu absurditu a uvědomila jsem si, čí to byl ten čerstvý hrob. A udělala jsem zkratku u pana Stuchlíka. A jak dlouho? 2 měsíce. No a proč ji nevyzvednete? Na co ji ten chlap potřebuje? Bůh ví, co s ní dělá. A mně to došlo a pípla jsem. No, Bůh to možná fakt ví. Márnice, rakev, kříže, stín, je lepší být out než in.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Obřady jsou tématem dnešních omeletek na Dvojce. A teď si připomeneme, jak se dá obřadně zdravit. Češi si při pozdravu nejčastěji podávají pravice. Angličané smekají klobouky. Maďaři líbají ručky, Rusové tváře. V Holandsku někdo nosí provokativní placku s heslem 3x a dost. Francouzi se líbají 4x. Eskimáci se třou nosy, Číňané si tleskají, Masajové na sebe plivají. A Japonci jsou tak strašlivě zdvořilí, že se minimálně 24x za rok stane, že se někdo ukloní tak hluboce a prudce, až si zlomí vás. A teď vám přečtu jednu svou starší povídku, která se jmenuje Ať zešílí láskou. Tohle měl být původně dlouhý příběh o tom, jak nesnáším ženy, co si stěžují na muže. Jak nesouhlasím, když naříkají, že ten jejich nevytírá podlahu, že chodí jenom do hospody, že není schopen zorganizovat dovolenou a že nepostaví ani dům, ani nezasadí strom a ani nesplodí syna. Já totiž po mužích nic nechci. Ať jsou chudí, ať pijí pivo, ať se dívají na fotbal a diskutují o nekonkrétních principech. Já chci po mužích jenom jedno. Aby mě milovali. Moc. Hrozně. Šíleně. Aby tou láskou zešíleli. Chtěla jsem proto napsat o Ivanovi. Láskou ke mně zešílel, když mi bylo 20. Přinesl mi tehdy 20 žlutých růží. A když jsem se líbila s jiným, tak je rozdupal do sněhu před naším domem. Chtěla jsem napsat o Honzovi, který zešílel, když mi bylo 25 a když jsem v jeho bytě slavila své narozeniny. Honza tehdy všem hostům říkal, že mohou dělat úplně všechno, jen ať dají pozor na jeho starožitná kachlová kamna. Když jsem se s jeho nejlepším kamarádem zamkla v koupelně, tak vzal krumpáč a bušil do těch svých starožitných kachlových kamen tak dlouho, až z nich zbyl jenom prach. Taky zešílel můj manžel. Vzal si mě po 3měsíční známosti a 20 let s očima zatemnělýma šílenstvím přežil všechny mé plány, nálady, záchvěvy, fantazie, úlety i lži. Mám sklony k předimenzovanosti. Všeho je mi pořád málo. Ten pocit mám určitě díky svým komplexům. Nevěřím si natolik, aby mi stačil jeden talíř, jedna sklenka, jeden dům, 1 milion a 1 muž. Myslím, že za to může Aleš, má první láska. Vždycky totiž, když jsem s ním měla schůzku, tak jsem trnula, jestli vůbec bude. Aleš schůzky nikdy neodvolával. Oni sami silou vlastní zlé vůle rušili svá data a tak nějak padali. Díky své předimenzovanosti jsem v jedné zvláštní etapě svého života měla 3 muže. Měla jsem vlastníka. Byl malý, sporý, přímočarý a chytrý. Měli jsme spolu společné projekty, stejný smysl pro humor a matně jsme plánovali společnou budoucnost. Měla jsem manžela. S tím jsem měla minulost, dům a 2 děti. Taky jsem měla Miloše. Miloš měl ženu, dům a 2 děti. Milošovi jsem říkala, že nemiluju vlastníka. Svému muži jsem říkala, že miluju jenom jeho a vlastíkovi jsem slibovala, že se definitivně rozvedu se svým mužem. Pak jsem vlastíkovi řekla, že jedu se svým mužem vyřídit formality s majetkem. Svému muži jsem řekla, že likviduji společnou kancelář s vlastíkem a odjela jsem do hotelu za Milošem. Má schůzka s Milošem ovšem padla. Byla jsem sama v odcizeném hotelovém pokoji, zhrzená tím, jak málo je pro mě Miloš ochoten riskovat. A odjela jsem za vlastíkem. Seděl na pohovce a centimetr od něj seděla moje nejlepší přítelkyně. Poslouchali chorální skladby. Jela jsem domů. Měli jsme zamčeno na oba zámky a v obou zámcích byl zevnitř klíč. Zvonila jsem, bouchala, kopala. Bohužel jsem neměla jako tehdy Honza krumpáč. Chtěla jsem ve svém dlouhém příběhu napsat, jak muž, než láskou zešílí, musí projít několika fázemi. Jak se brání, jak odolává, jak vadne a jak se podává. Chtěla jsem napsat, že neexistuje síla, která by odolala ženské touze. Bohužel už ale musím končit. Za chvilku mi totiž začíná má dopolední terapie. Mám jí s psychiatrem Marešem. Je moc hezký a já po něm nic nechci, jen aby mě miloval moc, hrozně. Aby tou láskou zešílel. Jo, dnes odpoledne mě ještě čekají návštěvy. Ve 3 přijde manžel, ve 4 Vlastík a v 5 se zastaví Miloš. A v 6 přijde doktor Šavrda a jako každý den mi dá na uklidněnou 3 veliké černé pilulky.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, ať zešílí láskou, se jmenovala povídka, kterou jste slyšeli před písničkou. Dnešním tématem omeletek jsou ovšem obřady. Ale ty teď na chvilku opustíme, protože se pustíme do rubriky Co Čech, to Němcová. A já vám přečtu text, který mi do omeletek poslala posluchačka paní Ivana Maršálková z Liberce. Její text má název Na cestě. Před 4 lety jsem se léčila po operaci ramene v lázních Velké Losiny. Už doma jsem si zodpovědně připravila itinerář toho, kde bych chtěla být a co bych chtěla vidět, popřípadě kam bych ráda vylezla. Mé rozhodnutí zdolat vyhlídku 3 kameny se odehrálo jednoho sychravého říjnového dne. Musím ještě poznamenat, že další den a pak až do konce mého léčení už bylo slunečno. Obětovala jsem tedy lázeňský oběd a po snídani vyrazila na vlak s tím, že mi po náročném treku bude o to víc chutnat večeře. Původně mělo jít o maximálně 10-kilometrový výšlap na zmíněnou vyhlídku 3 kameny. Už jenom to, že byla mlha, nevěstilo nic dobrého. No co? Minulý týden jsem se drásla na rozhlednu, odkud jsem kvůli mlze taky viděla kulový, no tak bože. Neuvidím do kraje, ale cesta je cíl, že? Už profil trasy mě měl varovat, ale tak tam prostě dojdu a zpátky to půjde rychleji, protože z kopce. Z vyhlídky jsem dle předpokladu viděla kulový, ale jelikož to byl cíl, vyštrachala jsem až nahoru. Po kluzkých balvanech, po břiše a s přítahem levou rukou, pravá byla na léčení, nahoru a po zadnici dolů. Konečně, bez ztráty zdraví a života, jsem se doplácala na cestu, která mě v pohodě měla dovést zpátky k vlaku. No jo, jenže to bych nesměla být krátkozraká a šeroslepá. A tudíž se mi stalo, že jsem zaměnila červeno-bílou turistickou značku za červeno-žlutou cyklistickou. A v jedné chvíli, kdy jsem se plácala po rameni a holedbala se svým skvělým časem s tím, že teda ochutnám před odjezdem vlaku, do kterého mi zbývala hodinka, ještě kávu v penzionu u nádraží, jsem sešla z cesty. A jak všichni víme, pýcha předchází pád. Po 5 kilometrech, když už jsem přece měla být dávno dole v obci na nádraží, mi došlo, že jdu špatně. A byla mi u zadele podzimní příroda, provoněný les a čerstvý vzduch. Začalo pršet, foukat, to debilní listí všude lítalo, klouzalo, šišky se pletly pod nohy a jak jsem se ve snaze stihnout vlak potácela po trase stylem olympijské rychlochodkyně, zakopávala jsem o šutry a kořeny schované pod tím blbým barevným listím. A nebylo koho se zeptat na cestu. Les byl strašidelně liduprázdný, protože jí v tomhle počasí courat po jeseníkách skutečně napadlo jenom mě. Konečně jsem se vymotala z lesa. To jsem ještě stále věřila, že poslední vlak do lázní stihnu. Haha, jenže jak najít nádraží, když jsem se vyloupla uprostřed pole, kde bylo bahna po kotníky a živáčka ani stavení nevidět. Vytřeštěná, protože jsem neviděla na cestu, unavená, bolavá a namíchnutá, jsem donutila mapy v telefonu se mnou spolupracovat. A ty mi ukázali, že na nádraží to mám ještě dobré 2 kilometry. A to už jsem jí v nohách měla 20. Z posledních sil, kulhající, plačící, mozek na autopilota, jsem se sunula na zastávku. Věřte mi, takhle rychle jsem naposledy běžela s kamarádkou, když jsme se snažili chytit autobus, aby nám nezavřeli hospodu. A pak? Nádraží na dohled, téměř na dosah. Regio Shark profrčel kolem mě a já jen bezmocně zvedla ruku v bláhovém domnění, že mě snad strojvedoucí uvidí a zastaví mašinu 500 metrů od nádraží. Zhroutila jsem se na své hole. Venku tma, do velkých losin to bylo ještě 7 kilometrů a já v tichém zoufalství vykročila po silnici. Zvědovím, že už tak hladová, ještě navíc přijdu o večeři. Možná nade mnou bděl anděl strážný a slyšel mé zoufalství, ale do ticha a tmy mého osamělého pochodu se ozval zvuk jedoucího auta. Zkusila jsem zvednout ruku a spíš počítala s tím, že mě auto objede a zmizí někde v civilizaci. Dodnes blahořečím těm lidem, že do svého nablízkaného SUV s vycíděným interiérem a s malým dítětem na zadní sedačce vzali zablácenou, uštvanou, špinavou a polomrtvou ženskou a odvezli ji do Losin. Při jízdě jsem se dozvěděla, že v Losinách žijí a lázeňská sestra, která měla službu, mi poté, co jsem jí vylíčila své dobrodružství, řekla, že pán je místní zastupitel a paní je zubařka. Ještě, že jsem se o své výpravě zmínila mé spolubydlící. Svatá prozřetelnosti. Díky tomu mě večer v jídelně postrádala a jen díky jejímu lidomilství přemluvila kuchaře, aby mi schoval něco k večeři. Adrenalin pomalu odeznívá a mě bolí každá buňka v těle. Slibuji, že zítra budu spořádaný lázeňský pacient a nebudu pokoušet jeseníky. Na cestě se jmenovala povídka, kterou poslala do omeletek posluchačka paní Ivana Maršálková. A já vás vyzývám, milí posluchači dvojky, zamyslete se nad svými zážitky, zaznamenejte své vzpomínky, sformulujte si své úvahy a pošlete mi dopisy na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo je pošlete na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. O obřadech si dneska vyprávíme. A já musím zmínit zážitek jedné mé staré tety. Byla úplně šílená, když zjistila, že nedopatřením zahodila popel svého zesnulého manžela do popelnice. Rozjela se na skládku, kde prohrabala několik tun odpadků. Po několika denním hledání vítězoslavně zvedla ruku se zeleným igelitovým sáčkem se slovy. Okamžitě jsem ho poznala, můj manžel byl totiž jedinečný, je to můj poklad. Melissa Buloková z McCombu v Mississippi byla shledána vinou z bigamie, když přiznala, že se vdala za Trumana Forfuxe a o 2 dny později si vzala Michaela Lova. Její obhájce Bruce Thompson vysvětlil, že se podruhé vdala, protože si myslela, že první sňatek nebyl zákonný. A kterého manžela si chcete nechat? Zeptal se jí obvodní soudce Joe Bigot. No ani jednoho, odvětila Buloková. Na manželství jsem ještě příliš mladá. Někdo se vdá z lásky, někdo se žení, protože musí. Často se manželům manželství zhnusí.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, v omeletkách řešíme obřady a o obřadu napsal Jiří Suchý tuto báseň. 70 hrobaříků sešlo se tu kolem krtka, pro kterého přišla si dnes krtčí smrtka. Krtek leží na paloučku, tiše znějí ptačí hlásky a já sbírám do kloboučku na paloučku 7 krásky. Ani dneska jsem nezapomněla na recept. Společně si uděláme kukuřičné lívanečky. Na kukuřičné lívanečky s domácím jahodovým džemem potřebujeme 1 plechovku nakládané kukuřice, 160 gramů hladké mouky, 0,5 deci mléka, 1 vejce, 1 lžíci moučkového cukru, 0,5 prášku do pečiva, olej na smažení a sůl. V mléce rozkvedláme vejce, Přidáme zrnka cukrové kukuřice, mouku, prášek do pečiva, cukr a špetku soli. Směs promícháme, můžeme přidat ještě jednu lžíci šťávy z kukuřičného nálevu. Na oleji, v lívanečníku nebo na pánvi usmažíme lívance z obou stran. Trvá to asi 8 minut. Kukuřičné lívanečky zaručeně výborně chutnají s domácím jahodovým džemem. Je to strašná dobrota. No a na závěr dnešních omeletek vám přečtu ještě jeden dopis. Vážená paní Halino, jsem ve věku, kdy každou věc, kterou popletu nebo zapomenu, přičítám neúprosnému stáří. I když z vlastní zkušenosti se neustále přesvědčuji, že s tím mají problém i mladší generace. Snažím se na celou problematiku dívat s humorem a tak vznikla tato moje zpověď. Hlava či palice. Jak nazvat orgán ten? Nechci být slepice, tak trénuji každý den. Křížovky ty luštím hravě, sudoku však trochu bolí, přitom holduju já kávě, však místo cukru sladím solí. Sama sebe omlouvám, i to se může dít. Hlavě své však domlouvám, je na čase bdít. Výsledek však kladný není, potíže se stále vrší. Hledám mobil, klíče mění, zalévám, když venku prší. I když mám dosud funkční sanici, chce to vyměnit celou palici. Moc vás zdraví, Věra Čílová, ročník narození 1946. Paní Věro, já vám moc rozumím a věřím, že spousta posluchačů dvojky je na tom podobně jako vy. No a pro dnešek je to všechno. A protože jsme dnes hodně v rámci obřadů hovořili o svatbách, tak se mi vybavil citát herečky Mae Westové, která pravila: lepší jeden muž pod střechou, než dva na ulici. Poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.